Să citim din cuvântul Domnului în această dimineață. Din 2 Samuel, capitolul 12, primele 14 versete. 2 Samuel, capitolul 12, primele 14 versete. Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis: într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul nu avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase, o hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile și de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan: viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Natan a zis lui David: tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul: iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l culească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Am citit împreună acest paragraf, text din Vechiul Testament și mi-aș dori pentru mine și pentru fiecare dintre cei care suntem prezenți aici, aș dori să menționez din start că mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă nu vizează anumite persoane sau un anumit segment din adunarea noastră. Ne vizează pe toți în egală măsură. Și aș dori să ne aplecăm împreună asupra unei probleme foarte spinoase, repet, care ne privește pe fiecare dintre noi. O problemă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi și anume această predispoziție prin natura firii noastre de a păcătui. Și atenție! De a păcătui nu pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. De a păcătui în ciuda faptului că îl cunoaștem pe Dumnezeu. David spune Scriptura că era omul după inima lui Dumnezeu. Și David consemnează Sfânta Scriptură, și dacă vreți, aceasta este frumusețea Scripturii. Scriptura nu cosmetizează pe sfinții care îi găsim în această carte. De mai toți sfinții pe care îi găsim în această carte, Scriptura consemnează despre ei exact așa cum au fost, exact așa cum au trăit. Și în acest paragraf pe care l-am citit, vedem confruntarea pe care avea să o aibă omul lui Dumnezeu, Natan, cu păcatul pe care l-a făcut David. Cum îl confruntă Natan pe David în privința acelei rău pe care l-a făcut în viața lui într-un moment de neveghere. Și într-un mod deosebit, aș dori să înțelegem un lucru din viața lui David, din contextul Scripturii și ca o dovadă a experienței pe care o avem de multe ori în viața pe care o trăim pe acest pământ. Și adevărul care aș dori ca să rămână în mintea noastră și în inima noastră în această dimineață este acesta. Iertarea păcatului mă absolvă de consecințele veșnice ale păcatului, dar nu și de consecințele vremelnice care le aduce păcatul în viața mea. Repet, Dumnezeu iartă păcatul, dar consecințele acestuia se revăd, se simt pe pielea noastră în viața noastră. De aceea, când ne apropiem de acest subiect, ar trebui ca fiecare dintre noi să n-avem nici cum tendința lui David când a ascultat acea poveste cu cei doi oameni, cel bogat și cel sărac, și când Natan i-a spus atât de frumos, a împachetat confruntarea care avea să urmeze în această poveste, și când a auzit David despre netrebnicia acelui om, cum de ne, tu aveai o grămadă de vite și de oi în turma ta și când ți-a venit un musafir să-i pui masa, te-ai dus și ai luat mirușaua acelui om sărac? Și David în sinea lui a fost foarte drastic și a zis: cine a făcut o astfel de chestie trebuie să moară. Și și-a rostit acea sentință să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Fără să realizeze că David își scria cu mâna lui consecințele păcatului care avea să le culeagă întreaga lui viață. De aceea zic, când ne apropiem de un astfel de subiect, trebuie să fim foarte atenți în a-i taxa pe prea dur pe alții când îi prindem un offside. Și aceasta pentru că David a fost foarte dur cu acel om, neștiind că duritatea cu care l-a taxat pe cel care a făcut fapta respectivă avea să se răsfrângă asupra lui însuși. Dar neîncercând să-i taxăm prea dur pe alții, să putem să fim aspri cu noi înșine. Pentru că, repet, fiecare dintre noi, la un moment dat, diavolul, așa cum spune Scriptura, ci dă târcoale ca un leu și caută să ne afecteze și caută să ne îngenunche și caută să ne facă să păcătuim. Fiecare dintre noi suntem predispuși spre a gafa într-un fel sau altul, spre a păcătui într-un fel sau altul. Și mesajul, așa cum am spus, pe care aș dori să rămână în inima noastră în această dimineață: pentru păcatul pe care eu îl fac, Dumnezeu are iertare. Dar, spune versetul ultim pe care îl citim, 14, versetul 13 se încheie așa: și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul. Și imediat versetul următor spune: Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să vârșim faptul aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Dar, nu scapi, de consecințele păcatului pe care l-ai făcut. Și o spun pentru mine, repet, și pentru fiecare dintre noi, pentru că într-un fel sau altul simțim acele influențe din partea celui rău de a ne determina să păcătuim într-un fel sau altul. Și noi evanghelicii am trăit cumva și trăim cumva cu acest adevăr biblic, că dacă te duci înaintea lui Dumnezeu și mărturisești păcatul, Dumnezeu te iartă. Și e foarte adevărat lucrul acesta. Dar tot atât de adevărat este că consecințele păcatului rămân de cele mai multe ori în viața noastră. Și sunt roade amare pe care de multe ori le culegem. De acea poveste pe care am auzit-o noi despre acel băiat năzdrăvan care mai rele făcea în casă. Și taicăsu nu prea a avut această inclinație să-l corecteze. Dar în schimb a zis, mie, pentru fiecare prostie pe care o faci, uite, în ușa ta, bat cât un cui. Și de fiecare dată când făcea cât o boacănă, taicăsu băgătea cât un cui în ușa de la camera lui. Și s-au întâmplat atâtea rele în viața acestui copil încât toată ușa aceea era plină numai de cuie. Și copilul și-a dat seama la un moment dat, spune, băi, groasă treaba. Ce se întâmplă cu mine? Și s-a petrecut o schimbare în viața lui. Și taicuțul a zis, a observat lucrul așa, uite, pentru că observ o anumită schimbare, când faci un lucru bun, mă duc și scot cu un cui de acolo. Și s-a întâmplat ca viața acestui copil să se schimbe și să facă lucruri din ce în ce mai multe bune. Și la un moment dat, din toată ușa, nu mai exista, nu mai era niciun cui. Și se duce de copilul la tata și spune, tata, nu mai e niciun cui în ușă. Dar ce faci cu găurile? Ele rămân. Și este lecția pe care o putem învăța din viața lui David. Dumnezeu te iartă! Și te iartă pentru că este credincios. Dar marea problemă la care aș dori să reflectăm în această dimineață este că consecințele păcatului din viața noastră rămân. Și când privești spre iertarea pe care Dumnezeu ți-o dă în urma păcatului pe care l-a făcut, înțelegi bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui. Dar când privești spre consecințele care rămân, în ciuda faptului că ai fost iertat, privind spre aceste consecințe, nu vezi decât că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu drept. Că așa cum spune Scriptura, ce seamănă omul, aia culege. Nu poți să spui că îți poți permite să trăiești oricum, credincios fiind de altfel, și să nu suporți consecințele. În urmă cu ceva ani de zile am fost provocat de o familie care a trecut printr-o mare încercare. Soția îmi spunea că în viața soțului ei a intervenit o femeie. Mi-a făcut o vizită. Constatasem de la o perioadă de timp că nu mai veneau la frângerea pâinii și i-am zis, măi, cumva înțeleg de ce. Și bărbatul a fost desconspirat în această privință prin faptul că la un moment dat, primind un apel, a răspuns soția la telefon. Și ne spunând nimic, a lăsat o perspectivă să tot spună. Și mi-a dat așa să seama că e gravă situația. Și cumva eram în postura acestui Nathan ca să îl confrunt pe acest frate despre situația care despre relația în care era implicat. Și remarca dânsului a fost, nu am păcătuit. Și mă, dar există dovada. Eu nu am păcătuit. Măi, până la urmă, care este problema? Că este ceva totuși. Și pentru că era încolțit și pentru că dovezile erau clare, a avut deschiderea să spună. Da, zice el, n-a fost nimic în realitate. A fost doar în domeniul virtual. Și zice, păi, cum? Adică? Și a avut această deschidere să spună despre acel site pe care probabil că unii dintre îl cunoașteți, sentimente.ro. Și din joacă la inițial s-a aventurat într-o anumită relație, a fost doar la telefon discuții, doar în mediul virtual, dar în mediul virtual s-a înfiripat această relație. Și este această păcăleală din partea celui rău. Ăsta e ticălos, diavolul, atât de ticălos încât zice, zi, măi, tu n-ai păcătuit în realitate. A fost doar așa o chestie fictivă, în mediul virtual s-a întâmplat totul. Și vine Scriptura și spune în privința aceasta în Matei 5 cu 28 că păcatul virtual e păcat real. O spune Domnul Iisus cu gura Lui. Când păcătuiești în mod virtual, ăla-i păcat real. Am mărturisit păcatul respectivul, dar nu vă spun după aceea de consecințele care au urmat. Pentru că încrederea reciprocă se clădește foarte greu și se pierde repede. Revenim la David, care n-a păcătuit virtual. El a păcătuit într-un mod real. Și privind la acest păcat pe care l-a făcut și la confruntarea de care a avut parte la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a lăsat în continuare pe drumul acesta în a ascunde și în a tot ascunde păcatul pe care l-a făcut. Pentru că mai puțin vreau să accentuez aspectul păcatului în sine, cât aspectul consecințelor ce vin în viața omului care își permite să păcătuiască într-un fel sau altul, mai grav sau mai puțin grav. Aș sublinia consecințele ce aveau să vină în viața lui David ca urmare a unui păcat, de altfel, iertat. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre patru consecințe pe care mi le-am notat aici. Versetul 10 spune acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta. E dureros lucrul acesta ce avea să se întâmple în viața lui David. Apoi, versetul 11, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta. Și când te uiți la fiul său Absalom, care avea să se răzvrătească atât de mult împotriva lui taicăsu, de așa manieră încât David a trebuit să-și părăsească tronul, să fugă, pentru că băiatul lui i-a pus gând rău să-l omoare. Doamne, ce tragedie poate să treacă, prin ce tragedie poate să treacă o familie când crește un fecior și îl faci mare. Și după ce ajunge mare, face orice numai ca să îți ia viața. Ce viață poate să mai fie de familie într-o astfel de situație? David avea să-și culeagă consecințele păcatului lui, confruntându-se și cu astfel de situație. Și apoi, următorul, tot în versetul 11, spune, și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. Doamne, teribilă consecință e asta. Uite cum am făcut eu cu Batseba, să facă alții cu nevastă mea. E teribilă consecința aceasta. Care dintre noi ar accepta să suporte o astfel de consecință? A fost dureros că s-a întâmplat efectiv lucrul acesta în ceea ce privește pe David, când tot Absalom a făcut lucrul acesta. Și apoi, a patra consecință care o menționează aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 14, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l șculească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Mă gândesc la această situație cu care el s-a confruntat și la verdictul care și l-a pus sie însuși. Patru mielușei să dea înapoi. Patru copii a avut David care aveau să-i moară sub ochii lui cât el era încă în viață. A fost acest copil al Batsebei despre care Scriptura nu ne dă numele. Apoi a fost Amnon și aceasta ne spune 2 Samuel capitolul 13. Apoi a fost Absalom despre care spune 2 Samuel capitolul 16 și al patrulea a fost Adonia. Scriptura vorbește despre aceasta în 2 Împărați capitolul 2. Au fost patru copii care au murit ca și consecințe ale păcatului pe care le-a făcut atunci când l-a făcut. Doamne, mă gândesc la această viață pe care a trăit-o David. Spunea el la un moment dat în Psalmul 40 și în multe din psalmii pe care era să-i scrie, trădează cumva această amărăciune pe care David avea să o guste din plin ca și consecințe ale păcatului pe care l-a făcut atunci când l-a făcut. Spune capitolul Psalmul 40, versetul 12, căci rele fără număr mă împresoară. M-au ajuns pedepsele pentru nelegiurile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și se moaie inima. Să ajungi la un moment dat în viață să poți să realizezi, să înțelegi, măi, nu-i de glumă cu păcatul. Noi ne hrănim cu acest adevăr al Scripturii, așa cum spuneam, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care iartă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care e atât de bun cu noi, încât șterge orice necurăție, orice fără de lege. Și atât de adevărat acest adevăr al cuvântului Dumnezeu. Dar nu de puține ori se întâmplă că în urma păcatului pe care l-am făcut, Dumnezeu îngăduie și consecințele acestuia. Eu dacă îi spun copilului meu, măi, nu te du afară pe vremea asta fără căciulă pe cap, și el nu mă ascultă, consecințele sunt aproape inevitabile. El poate să vină după aceea mucos și să zice, iartă-mă că nu te-am ascultat, eu îl iert din toată inima. Dar iertarea aceasta pe care eu o acord nu rezolvă răceala, consecința neascultării copilului. Și sunt atâtea exemple pe care le putem observa ca și realități ale vieții noastre. Păcate pe care ni le permitem, pe care le facem cu bună știință, care sunt ale noastre, nu sunt ale altora, și pe care în îndurarea lui Dumnezeu la un moment dat avem deschiderea de inimă să le mărturisim, să le pocăim de ele, să primim iertarea lui Dumnezeu. Dar consecințele rămân. Ar fi fost foarte interesant ca un om care toată viața a băut și când aude că eu știu, are ciroză, se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu să-l vindece și de ciroză. Ar fi frumos. Dar se pare că Dumnezeu zice de consecințele veșnice ale păcatului te iert. De cele mai multe ori Dumnezeu lasă consecințele vremelnice ale păcatului pentru ca să simțim pe pielea noastră că nu-i de glumă cu păcatul. Dacă sunt câteva lecții pe care le putem învăța din viața lui, din acest paragraf, din confruntarea aceasta între Nathan și David, putem învăța câteva lecții. Prima lecție pe care o putem învăța din acest paragraf este că orice păcat trebuie confruntat. Și implicit trebuie confruntat și păcătosul. Și aici înțelegem că cazul ideal este ca eu, cel care am săvârșit păcatul, eu personal să-l confrunt. E cazul ideal. Dar se pare că de cele mai multe ori avem nevoie de câte un Nathan. Avem nevoie de câte cineva care să spună, măi, chestia aceasta nu e în regulă. Chestia aceasta nu-i place Domnului. Lucrul acesta este păcat. S-o putem face cu tact. S-o putem face cu delicatețe. S-o putem, Doamne, să nu intrăm cu bocanci în viața altuia. Așa cum a făcut-o Nathan, într-un mod foarte discret și înțelept. De așa manieră încât să prindă. De așa manieră încât să accepte. Să recunoască. Da, așa stau lucrurile. Și această confruntare e necesară pentru că nu suntem dispuși să tratăm într-un mod onest și sincer de multe ori cu Dumnezeu. Când cineva vine și puține zgâlție și zice, măi, chestia asta nu e în regulă. Se întâmplă pentru că noi, de bună voie, stând înaintea lui Dumnezeu, nu o facem. Noi de multe ori spunem, Doamne, Tu știi ce s-a întâmplat. Dumnezeu nu știe. Dumnezeu are nevoie ca noi să fim aceia care să spunem. Pentru că lecția aceasta a doua pe care o învățăm din viața lui David este că orice păcat confundat trebuie mărturisit. Când eu vin înaintea Domnului și spun așa într-un mod foarte vag, Doamne, și se mai practică lucrul acesta într-un mod seara, într-un mod deosebit seara când venim înaintea Domnului, Doamne, dacă azi am păcătuit cu ceva, Te rog să mă ierți. Cum vi se pare această rugăciune? Eu nu sunt convins că am păcătuit. Dar dacă Dumnezeu, atunci știutorul, știe că eu am păcătuit, să mă ierte bunul Dumnezeu. Când noi facem păcate, păcatele respective au nume. Și Dumnezeu așteaptă să-i mărturisim numele păcatului pe care l-am făcut. Doamne, Tu știi că astăzi m-am mâniat pe soția mea. Doamne, Tu știi că astăzi am făcut, eu știu, ce lucru pe care pe Tine Te-a întristat. Și când vii înaintea Domnului să-L mărturisești pe nume. Avem nevoie să facem lucrul acesta atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și privind spre viața lui David, e remarcabil faptul că psalmii lui de pocăință, Psalmul 32, Psalmul 51 și alți psalmi de pocăință, eu nu cred că David i-a scris în jurnalul lui intim și o fi lăsat cu literă de lege, astea rămân intime. Au rămas peste veacuri și consemnate în Sfintele Scripturii, în Cartea Psalmilor, acești psalmi. El când a mărturisit, aici este un lucru cu care vă spun de multe ori când simt veninul celui rău, că mă îndeamnă spre un anumit păcat, asociez acea tendință sau cedarea în fața acelei tendințe, o asociez întotdeauna cu a mă ridica aici la amvon să spun ce am făcut. Și am zis, măi, dacă mi-e rușine să vin înaintea Dumnezeu să spun de anumit păcat pe care l-am făcut, să-mi fie și rușine să cedez tendinței din partea celui rău. Și lucrul ăsta mă ajută foarte mult. David, când a spus ceea ce a spus, domnule, eu ăsta sunt, asta am făcut, a consemnat scris, a lăsat ca să se vadă peste veacuri că nu-i de joacă cu păcatul. Un alt lucru pe care îl putem să... Al treilea lucru pe care... Lecție pe care o învățăm de la David din paragraful acesta, că orice păcat confruntat și mărturisit este iertat. Bucuria aceea pe care a gustat-o David, când spune el în Psalmul 30, ferice de omul pe care Domnul îl iartă. Bucuria aceea a iertării a gustat-o din plin David. A realizat ce înseamnă și ce mult face să duci înaintea Domnului într-un mod onest, sincer, să-i spui boacăna care ai făcut-o și să pleci înaintea lui cu această certitudine că ești iertat. Și dacă accepți confruntarea, dacă mărturisești Domnului păcatul, dacă primești prin credință iertarea lui Dumnezeu, ar fi foarte frumos ca lucrurile să oprească aici. Dar acel dar din versetul 14 ne dă oarecum sau ar trebui să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Dar, spune Scriptura, Dumnezeu în suveranitatea Lui este foarte posibil să te facă să simți ce înseamnă să păcătuiești. Una este să păcătuiești când ești departe de Dumnezeu și în primirea ta spune Scriptura despre aceia temieri care se închinau idolilor, statuilor și Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Una este să păcătuiești când ești departe de Dumnezeu. Alta este să vii la Domnul, să consideri că ești copilul Lui și să-ți permiți să faci în continuare păcate. Ascultam, nu știu cine a pus pe unul dintre grupuri o prelegere lui Andrei Pleșu care discuta despre problema răului. Mi-a făcut plăcere să ascult această prelegere și foarte biblică. Și spunea printre altele despre păcatul de neiertat. Și menționa acest aspect că există păcatul prea multei speranțe și păcatul prea multei disperări care sunt de neiertat și în felul în care explica se pare că avea dreptate. Păcatul prea multei speranțe, știi ce înseamnă? Dumnezeu mă iartă orice fac. E atâta speranță în tine, atâta, băi, orice aș face, Dumnezeu mă iartă, că-i bun. Și se pare că ăsta este un păcat de neiertat. E o logică foarte falimentară, care, adică Dumnezeu mă iartă și îmi permit în continuare să fac orice, pentru că Dumnezeu mă iartă. Și păcatul prea multei disperări, să ajungi în momentul în care atât de mult ți-ai permis în viață, încât să zici, băi, Dumnezeu nu mai are iertare pentru mine. Atât de mult l-am supărat că Dumnezeu nu mă mai iartă. Nu că Dumnezeu nu are iertat orice, dar iată că sunt situații în viață când ajungi în niște înfundături, când ți-ești, nu-ți mai acorzi iertarea. Nu mai crezi că Dumnezeu te poate ierta. De aceea când ne aplicăm asupra acestei probleme atât de spinoase, atât de reale pentru fiecare dintre noi, trebuie să ne apropiem cu maximă responsabilitate, spune Scriptura. Fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Adică când vezi că te simți încolțit de cel rău într-o anumită direcție, să nu te apuce plăcerea, atracția, mai să testezi. Dai să văd cum e. Bă, chestia asta n-am văzut-o până acum. Suzea inima ghes spre acel stătea direcție, ci din potrivă Spune Scriptura să-ți fie groază când simți o astfel de atracție și să te lipești tare de bine și să poți să înțelegi de asemenea cum spune tot Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ci seamănă omul aceea culege. De multe ori când semeni în fire pare să că este un lucru care e plăcut, este așa, îți dă o anumită satisfacție de moment. Dar când ajungi la a culege roadele, roadele amare, roadele acestea amare eclipsează plăcerea semănatului. Și atunci înțelept este din partea noastră să dăm crezare cuvântului Domnului. Să putem să înțelegem că dincolo de această acest adevăr de nezguduit al Scripturii, Dumnezeu iartă orice păcătos. Dumnezeu iartă toate păcatele noastre. Dincolo de acest adevăr, să nu uităm, de vrem, de nu vrem, consecințele păcatului rămân. Avea David să le culeagă peste ani de zile. Și mă întreb, măi, când îi mai murea câte un copil? Doamne, de ce ai îngăduit lucrul acesta, Doamne? E mare tragedie într-o familie atunci când îți moare un copil. E ceva care n-am trecut, Domnul să mă păzească de lucrul acesta. Dar mă gândesc, când vezi cât o tragedie de acest gen într-o familie, mă, îți moare copilul. Tu în sinea ta să zici, măi, pentru că eu atunci când trebuia să fiu în altă parte și trebuia să nu fac lucrul acela, din cauza aceea s-a întâmplat și se întâmplă ce se întâmplă în viața mea. Când privești la viața lui David, înveți lecția aceasta. Doamne, Tu ești bun cu noi. Tu ne ierți. Dar în suveranitatea Ta, Doamne, Tu îngădui în viața noastră să simțim pe propria noastră piele ce înseamnă consecințele păcatului pe care eu îl fac. Și înțelepciunea care ar trebui să ne dea Domnul fiecăruia dintre noi este să procedăm de așa manieră încât să avem cât mai puține consecințe amare pe care să le culegem din trăirile noastre neplăcute înaintea Domnului. Doamne, suntem recunoscători că suntem în această, în această dimineață în casa Ta, că mi-ai vorbit și că ne-ai vorbit fiecăruia dintre noi și mi-aș dori atât de mult să pot să văd cum Domnul lucrează într-un mod puternic în fiecare dintre noi. Că nu acceptăm în ruptul capului să cădem pradă înșelătoriei celui rău. Că ne luptăm până la sânge, cum spune Scriptura și cum ne îndeamnă, împotriva păcatului. Că nu ne lăsăm cuprinși de acea euforie care vine de multe ori odată cu păcatul, ci din potrivă, fiind veghetori, atenți asupra căii pe care Dumnezeu ne-a așezat, să putem păcătui cât mai puțin, pentru ca în felul acesta să avem cât mai puține consecințe ale acestuia în viața noastră și dincolo de aceste consecințe dureroase de multe ori, slavă Domnului, ca acele consecințe veșnice, de ele scăpăm. Cu siguranță scăpăm. Dumnezeu ne mai trimite de acolo, din cer, din raiul Său, unde vom ajunge așa, în câte un concediu, prin partea cealaltă, ca să vedem ce înseamnă slavă Domnului, că nu o să facă lucrul acesta. De consecințele veșnice ale păcatului, Domnul ne-a iertat și ne-a absolvit pentru totdeauna. Dar de acestea vremelnice e foarte posibil să le gustăm și dacă le gustăm, aceasta ne smerește, ne ajută să înțelegem că în privința aceasta nu-i de joacă și că Domnul ne poate da har să trăim pe acest pământ fiindu-ne groază de rău. Amin.